Šalom, Jirenko.
Šalom, šalom.
Jirenko, vlastně už to bude 6. mesiac, do kterého vstupila vojna v pásme Gazy. Vládzeš ještě stále o tom rozprávať a analyzovat to?
Tak snažím se, protože samozřejmě je to téma, které mě zajímá a také je to něco, čím se prostě zabývám odborně a dvakrát týdně na Karlově univerzitě o Izraeli a izraelsko-palestinském konfliktu přednáším, takže pochopitelně ano.
Milí posluchači, počúvate Košer podcast denníka N, ja som Irek Toda a dnes sa budeme rozprávať s expertkou na Blízky východ, Irenou Kalhousovou, o vojne medzi Hamasom a Izraelom. Šalom. Čiže máme takúto situáciu, že izraelské operácie pokračujú, pásma Gazy, z mnohých palestinčanov sa stali utečenci, ktorí sa museli stiahnuť na juh pásma Gazy, kde čelia veľmi kritickej humanitárnej situácii, za čo je Izrael často kritizovaný, že používa neprimerané násilie a že tam je príliš veľa civilných obetí a tak ďalej, o tom si všetkom povieme. Na druhej strane zase Izraelčania prežívajú, dá sa povedať, obrovskú traumu z útoku zo 7. oktobra. Je to stále ešte veľmi živé. Možno ten svet si nie tak úplne uvedomuje, čím si vlastne Izrael ten deň prešiel. Čiže máme na jednej strane utrpenie obyvateľov Izraela, na druhej strane utrpenie obyvateľov pásma Gazy a do toho nesmierne komplikovaný 10-ročia dlhý izraelsko-palestinský konflikt. O tom sa nedá hovoriť jednoducho, nedá sa o tom hovoriť v jednoduchých postoch na Instagrame alebo nejakými krátkými videami na TikToku. Vyžaduje si to hlbšiu analýzu a empatický pohľad na tie obidve strany, aby tá debata bola kultivovaná. Tebe sa to veľmi darí, hoci je to veľmi náročné udržiavať keby tú debatu v takej tej racionálnej, kultivovanej podobe. Ako to vidíš 5 mesiacov toho konfliktu? Máš pocit, že izraelské armáde sa darí zničiť teroristické hnutie a Hamas?
Ty si v tom úvodu narazil na spoustu témat. Samozrejme jedna je ta samotná vojenská operace a co sebou přináší a potom samozřejmě to, že ta operace jako taková vyvolala obrovské emoce a reakce na Blízkém východě a samozřejmě v Evropě a ve Spojených státech amerických a vlastně ve světě vůbec. Takže možná tedy k té původní otázce, jestli se Izraeli daří, nebo jestli se Izraeli daří naplňovat cíle, které si stanovil, které byly minimálně dva, že porazit Hamas a osvobodit rukojmí, tak určitě to druhé se úplně nedaří, protože vlastně došlo k výměně části rukojmí před několika měsíci, ale vlastně pořád ještě v rukách Hamásu a dalších teroristických organizací a pravděpodobně i jednotlivců v Gaze zůstává více než 130 lidí. Nevíme přesně, kolik z nich je naživu, odhaduje se, že tak asi 100. A prostě je jasné, že velmi těžko budou tito lidé osvobození pomocí vojenské operace. Takhle se podařilo vlastně osvobodit za celou dobu 3 lidi. Takže je jasné, že bude potřeba opravdu o těch rukojmí vyjednávat. A ten druhý cíl, který si Izrael stanovil, to znamená porážka Hamásu, to je možná ještě komplikovanější odpověď, protože samozřejmě na jednu stranu je pravda, že Izraeli se podařilo zabít nebo zatknout tisíce členů Hamásu a navíc, což je mnohem důležitější, někteří jsou ti vysoce postavení členové Hamásu a jsou to také lidé, které jsme třeba viděli v těch záběrech z toho 7. října, kteří byli opravdu jako přímo zodpovědní za ty masakry. Na druhou stranu, přestože Izraeli se podařilo také z velké části narušit tu vojenskou infrastrukturu, neznamená to, že Hamás je na kolenou. A vidíme, že Hamás pořád je poměrně silný a dokáže si diktovat požadavky ohledně například právě propuštění rukojmí. Je vůbec otázka, jestli bude Hamás natolik oslaben, aby bylo možné ho obejít poté, až ta válka skončí a začne nějaká obnova Gazy, jestli to vůbec půjde bez Hamásu. Takže tam si myslím, že opravdu naplnit ten cíl je mnohem složitější, než si možná Izrael myslel, když do té Gazy šel. No a samozřejmě obrovský problém je, že bylo jasné, že Izrael ve veřejné mínění po světě nevyhraje. Jo, to bylo jasné prostě bezprostředně po tom útoku, protože při každé vojenské operaci, do které je Izrael zapojen, se během 2 týdnů nejpozději to veřejné mínění výrazně otočí proti Izraeli. A samozřejmě ta míra té destrukce a ta míra toho utrpení a ten počet zabitých Gazanů je tak bezprecedentní v historii izraelsko-palestinského konfliktu, že myslím si, že Izrael bude s tou jaksi poškozenou reputací zápasy na mnoho let dopředu. Jo, že to není něco, co se uklidní pár týdnů po skončení té války a bude to součástí nové strategie nebo té nové reality pro Izrael, že opravdu bilaterální vztahy mezi jednotlivými zeměmi, mezi Izraelem a jeho třeba velkými spojenci, včetně Spojených států, prostě tímto konfliktem budou jiné. Budou prostě jiné. A samozřejmě to se týká také Izraela a arabských zemí, takže to je něco, s čím se bude muset Izrael vypořádat.
Vlastně o niekoľko dní sa začne najväčší moslimský sviatok Ramadán. Kvôli tomu západné krajiny, ale hlavne Spojené štáty tlačia na obidve strany, aby sa dohodli na prímeri. To zatiaľ stroskotalo. A zatiaľ všetky tie snahy neboli veľmi produktívne. Kto to brzdí, Hamas alebo Izrael?
Tak my dostáváme takové konfliktní zprávy, že Izrael má jeden velký požadavek a to je to, aby Hamas dal Izraeli k dispozici seznam rukojmí, kteří jsou živí a kteří jsou tedy v rukách Hamasu. Hamas vlastně není ochoten tento seznam poskytnout, protože si myslím, že si prostě vlastně i tímto už chce Izrael tlačit do určitého rohu tím, že vlastně Izraelci neví, kteří lidé prostě ještě žijí a kteří už ne, a to je samozřejmě zvlášť pro ty rodiny těch unesených jako neskutečný psychologický teror, vlastně, kterýmu jsou vystavený. A na té izraelské straně my víme, že Hamas má požadavky takové, že by chtěl, aby nešlo pouze o nějaké časově omezené příměří, ale chce vlastně ukončení té války. Chce také, aby se Izrael stáhl z pásma Gazy. A chce také, aby Izrael umožnil co nejrychlejší návrat Gazanů do severní části Gazy a také, aby se výrazně jaksi znásobila humanitární pomoc, která jde do Gazy. A tam zase má Izrael určité požadavky, které se s tím, co chce Hamás, prostě neslučují. Podle amerických vyjednavačů je to hodně Hamás, který se vlastně jako postavil proti tomu, aby ta dohoda byla, řekněme, schválená před Ramadánem. Jsou dokonce i spekulace, že možná Hamas tak trošku doufá, že právě během Ramadánu, což je samozřejmě velmi důležitý měsíc pro muslimy a je to také měsíc, kdy opravdu velmi často dochází k nepokojům na západním břehu v Jeruzalémě, že možná doufá, že vlastně během toho měsíce dojde k nějakým velikým protestům, nejen tedy mezi Palestinci na západním břehu a ve východním Jeruzalémě a možná i těch, kteří žijí v Izraeli, ale po celém arabském světě a že by se mohla jakoby otevřít nějaká nová fronta, což je vlastně něco, co si Hamas od začátku přál a nepovedlo se to. Že? Takže to je možná jenom spekulace, ale mohlo by to vysvětlit, proč vlastně Hamas se tak trošku jako postavil na zadní a samozřejmě Hamas je také moc dobře vědom toho obrovského tlaku, kterému je Izrael vystaven. Těžko říct, jestli nakonec vůbec k té dohodě dojde a jestli k ní dojde před Ramadánem, což už je dost nepravděpodobné, protože ten začíná příští týden. Ale jestli k ní vlastně dojde alespoň nějakých jako týdnech.
Víš si představit, že by v čase Ramadánu Izrael spustil operaci v Rafahu? Lebo o tom Benjamin Netanyahu hovorí veľa. Hovorí, aj niektorí generáli hovoria, že ak chceme teda zničiť Hamas, chceme dosiahnuť to, čo oni volajú absolútne víťazstvo, tak hovoria, že musíme ísť do Rafahu, lenže tam je ten háčik, že to je vlastne jediné miesto, kam už vlastne tí Palestinčania nemohli újsť a nemajú potom ísť kam ďalej.
Ja tak samozrejme ako zaútočiť na miesto, kde sa jak se v tuto chvíli nachází přes nějakých milion civilistů, mnozí z nich jsou v nějakých jako improvizovaných uprchlických táborech. Je prostě jako šílená představa a je jasné, že by to znamenalo obrovské ztráty na civilních životech. Myslím si, že Benjamin Netanyahu tu válečnou rétoriku trošku používá jako takový nátlak nejen na Hamas, ale možná i na mezinárodní společenství, aby jako zatlačili Hamas k tomu, aby Hamas přistoupil na určité kompromisy. Takže je otázka, jestli jako by Izrael něco takového ustál, co se týče vlastně svého mezinárodního postavení, protože ne, že by Spojené státy vysloveně jako zakázali Izraeli, aby prostě zahájil vojenskou operaci, ale řekl, že se musí Izrael prostě postarat o to, aby nedocházelo k tak obrovským ztrátám na životech, což já vůbec nevím, jestli je možné, a přeci jenom přesídlit někam více jak milion lidí, jako není jednoduché, obzvlášť s tím, že zbytek Gazy je tak poničen, že to nebude tak jako jednoduché. Samozřejmě na druhou stranu je potřeba říct, že my víme, že opravdu jako ta vojenská struktura Hamásu v tom Rafahu je silná a že pravděpodobně vlastně přes nějaké tunely, které vedou vlastně přes Rafah dále na Sinaj, Hamás a další vlastně jako propašovávali mnoho z těch zbraní, které mají k dispozici, i když Egypt tvrdil, že většinu těch tunelů v posledních 10 letech zničil, ale zdá se, že to tak úplně není pravda. Takže jako má to možná z vojenského hlediska opodstatnění dostat Hamás na kolena, ale ta cena by za to byla podle mě tak obrovská, že nevím, jestli se Izrael může k něčemu takovému odhodlat. A v neposlední řadě prostě izraelská armáda, jakkoliv je to samozřejmě velmi silná instituce a tak dále, tak stáhla už většinu záložáků z pásma Gazy. De facto jako výrazně omezila už to svoje vojenské angažmá v Gaze a nevím, jestli vlastně jako se dá říct, že se chystá na nějakou další velkou ofenzivu. Takže těžko říct, jak to nakonec jako dopadne i s ohledem třeba na tu vnitropolitickou situaci v Izraeli, kde samozřejmě Benjamin Netanyahu má jaksi ve vládě ty, kteří volají po tom jako vojenském řešení spíše než nějakém diplomatickém.
Ako sa pozeráš ty na kritiku toho vedenia vojny zo strany Izraela v pásme Gazy? Je oprávnená alebo je často preháňaná? Niektorí dokonca používajú slovo genocídna.
Ale já nejsem jako odbornice na vojenské strategie, takže já bych to, do jaké míry Izrael mohl nebo nemohl tu vojenskou operaci v Gaze vést jinak, lépe, s menšími obětmi na civilních životech, to já bych nechala odborníkům na vojenské strategie. Já si myslím, že používat slovo genocida je jako přehnané a možná to nepomáhá té situaci, která je obrovsky těžká, ale myslet si, že vlastně Izrael šel do té vojenské operace s tím, že chce opravdu jako vyvraždit Palestince v Gaze, to si myslím, že jako nikdo nemůže brát úplně vážně. A já tím nechci zlehčovat fakt, že samozřejmě Izrael podcenil tu humanitární situaci a možná úmyslně podcenil. Jo, a nechci vůbec zlehčovat to, že spousta izraelských politiků jako říkalo věci, které nemělo říkat, které měly zcela jasně nějaký genocidní podtext. Jo, určitě ano. Ale je potřeba se podívat na to, co prostě jako říkali ti politici, kteří mají opravdu to rozhodující slovo. Tam si myslím, že jako jakkoliv samozřejmě ta rétorika byla ostrá, byla často jako v duchu nějaké pomsty, tak prostě jako nebylo tam zvolání potom prostě vyvraždíme civilisty v Gaze. Prostě z tohoto hlediska já bych byla opatrná při používání slov jako genocida, protože si myslím, že prostě to ničemu nepomáhá.
Spomenula si politikov krajnej pravice, ktorí skutočne mali sériu veľmi kontroverzných vyjadrení. Jedno z nich napríklad bolo, že na Gazu treba zhodiť jadrovú bombu. Niektorí hovoria o tom, že pásmo Gazy treba anektovať. Objavujú sa výzvy na to, aby sa tam obnovili židovské osady. Vidíš, tú jadrovú bombu určite nie, ale napríklad tie výzvy na tie židovské osady v pásme Gazy alebo na to anektovanie. Vidíš to reálne, že by sa to mohlo stať?
Je potřeba říct, že určitě vlastně díky této koalici Benjamina Netanyahu, a která v sobě obsahuje tyto velmi extremistické hlasy, velmi jakoby vlastně hlasy, které prosazují takový ten mesianistický pohled na Izrael, to znamená Izrael, co možná největší, samozřejmě včetně západního břehu, ideálně včetně Gazy, že prostě tyto hlasy v izraelské vládě jsou a jsou nadpoměrně nebo nadprůměrně reprezentování, protože zatímco v izraelské populaci prostě mají nějakou podporu, těžko říct 10%, 15%, tak samozřejmě tím, že ta koalice je závislá na těchto politicích, tak mají obrovský vliv. Co se týče zvolání po tom, že by měl Izrael anektovat Gazu a obnovit osady, samozřejmě tito politici to říkají. A viděli jsme to příšerné shromáždění v Jeruzalémě, kde vlastně byl tento názor jako prezentován a bylo tam spousta politiků, spoustu členů Knesetu, kteří prostě neměli problém vlastně přijít na takovou tu akci. Nicméně je potřeba říct, že to není jako převažující názor v Izraeli a že většina Izraelců si uvědomuje, že jako anektovat Gazu by znamenalo obrovský bezpečnostní problém. Nemluvě o tom, že by to samozřejmě mezinárodní společenství jasně odsoudilo a Izrael by se vystavil možná sankcím a tak dále, ale jako to, že je dobrý nápad kontrolovat více jak 2 miliony Gazanů, kteří pochopitelně po té, co prožili těch 5 měsíců hrůzy, budou nenávidět Izrael. Oni pravděpodobně nenávidí i Hamas, ale pochopitelně nenávidí Izrael, protože ten je v jejich očích jako velkým viníkem, ne-li hlavním viníkem a možná i jediným viníkem toho utrpení, kterým si prošli, takže by jako byl dobrý nápad tyto lidi kontrolovat a mezi tyto lidi umístit prostě židovské osady. To si myslím, že jako většina Izraelců chápe, že by to bylo jako naprosto šílený, jako šílená zátěž pro Izrael. Takže já si prostě nemyslím, že je to reálné řešení z pohledu Izraele. Ale říkám, nespochybnuju to, že opravdu tyto hlasy v té izraelské politice v tuto chvíli jsou slyšet.
Benjamin Netanyahu konečně po vlastně dlouhém mlčení, jako si představuje budoucnost po vojně v Pásme Gazy, představil aký taký náčrt. Nie je to nějaký velký komplexní plán, je tam zopár bodov, ako ho vnímaš ty?
Tak já si myslím, že Benjamin Netanyahu žádný realistický plán nemá, protože Benjamin Netanyahu už se mi zdá, jako nepřemýšlí v horizontu měsíců, natož let, ale spíše v horizontu hodin a dnů a jde mu o to, aby nějak jako zajistil své vlastní politické přežití, co nejdále to půjde. A ten plán je toho odrazem. On prostě ví, že má v té vládě právě tyto radikální politiky a že kdyby ten plán byl komplexní a mluvil i o nějakém jako politickém řešení izraelsko-palestinského konfliktu, což by pochopitelně muselo vést k nějakému náčrtu, řekněme, diplomatických jednání, tak by mu to tato část té koalice prostě neodpustila a začaly by opět hrozit nějakým rozpadnutím koalice. Takže to, co Benjamin Netanyahu navrhl, je něco, co je jako velmi krátkodobé. A možná z krátkodobého hlediska to tak bude muset být, jo, že Izrael si ponechá jaksi bezpečnostní kontrolu nad pásmem Gazy. A to je asi fakt, dokud nebude někdo jiný, kdo bude schopen tu kontrolu převzít. Protože já si myslím, že to bezvládí, které teď v Gaze je, jako není dobré pro nikoho. A teď je otázka, kdo bude schopen tu kontrolu zajistit. Je jasné, že prostě asi do budoucna by to měla být palestinská samospráva, ať se to Izrael líbí nebo nelíbí, ale palestinská samospráva potřebuje projít nějakou transformaci, aby byla schopna něco takového jako bezpečnost pásma Gazy zajistit. Jestli se do toho zapojí i třeba arabské země na pozvání právě Palestinců, to je také možné, ale to všecko bude trvat. Jo? To všecko bude chtít nějaký čas, takže nějakou dobu tam zřejmě ta izraelská armáda bude muset být. Mluvit o nějakých nárazníkových zónách, možná z krátkodobého hlediska, ano, z dlouhodobého hlediska si myslím, že prostě Gaza už je teď tak malá, že když si ještě Izrael ukousne část území, tak to bude prostě také neúnosné. Takže není to podle mě úplně jako promyšlený dlouhodobý plán, je to jenom takové jako donucení, protože samozřejmě mezinárodní společenství a hlavně Amerika chtějí po Izraeli nějakou odpověď, co tedy vlastně by mělo nastat v Gaze z toho izraelského pohledu, až ta válka skončí.
Američané vlastně za svými arabskými partnermi tlačí na to, že toto je příležitost vrátit zpět mírové rokovania. Otvoreně hovoria, že je potřebné hledat dlouhodobé řešení, tak aby byl region stabilní a z jejich pohledu jediné řešení je poskytnutí perspektivy vzniku palestinského štátu. Souhlasíš aj ty s tím, že je to jediné možné ako keby riešenie dlhodobé?
Ono se samozřejmě zdá, že se otevřelo nějaké okno pro příležitost přijít s nějakým konečně plánem po té, co mnoho let vlastně ten izraelsko-palestinský konflikt naprosto stagnoval a zdálo se, že je v jakémsi limbu a nemá potenciál přerůst v nějaký velký konflikt, tudíž vlastně i mnoho západních politiků s Joe Bidenem v čele tak nějak rezignovali na to, že by tlačili hlavně Izrael a ale i tu palestinskou stranu k tomu, aby opravdu zase zasedli k tomu stolu a začali se seriózně bavit o tom, co dál. Teď se zdá, že samozřejmě ta situace je tak šíleně vyhrocená, že než si zase ten písek sedne, nebo ten prach sedne, takže je potřeba opravdu mluvit o nějakých politických dlouhodobých cílech, což já si myslím, že je jediné možné. Určitě prostě izraelsko-palestinský konflikt nezmizí, ukázalo se, že má obrovský potenciál k eskalaci, potřeba přijít s nějakým politickým horizontem. Na druhou stranu trošku se bojím toho, že v Izraeli není úplně nálada na to vlastně mluvit o palestinském státu, že ten národ si prošel tak obrovským traumatem, že i lidi, kteří ještě donedávna stáli na té nejlevější straně izraelského politického spektra a bylo jich tam málo, jo, že teď už tam nejsou, protože přeci jenom po té, co viděli, čeho je Hamás schopen, tak říct Izraelcům, že je potřeba vytvořit palestinský stát a dát vlastně Palestincům mnohem větší autonomii, to je to správné řešení, bude se to těžko prodávat. Jo. A nevidím úplně v Izraeli politika nebo političku, kteří by byli ochotní vlastně tento prapor zvednout. Ale proto si myslím, že vlastně Američani to říkají poměrně jako chytře, že tam je perspektiva. Jo, že tam je perspektiva vzniku palestinského státu a já si myslím, že je potřeba to opět vyslovit a je potřeba to opět vrátit na stůl a připravit na to Izraelce, ale připravit na to i Palestince, protože upřímně řečeno, jako Palestinci o vzniku palestinského státu stále mluví, ale jako nejsou zdaleka připraveni. A to, že část palestinského území ovládá Hamás nebo ovládal Hamás, část palestinského území palestinská autorita, která je naprosto diskreditovaná v očích Palestinců a je považovaná za skorumpovanou a nereprezentativní. To všechno se musí, jaksi, to je domácí úkol pro Palestince. A samozřejmě Izrael v tom sehrál negativní roli, v tom, že palestinská samospráva vypadá, jak vypadá, protože jí nedal jaksi dostatečnou autoritu nebo jako nerespektoval vlastně to, čím by měla být a do značné míry jí vyhovovalo, nebo Izraeli vyhovovalo, že vlastně Hamás a Fatah jako dělí ty Palestince, že jo, na dva tábory. Ale to je jedno, prostě bez ohledu na to, co dělá Izrael, Palestinci budou muset vlastně dát ten svůj vlastní dům jako do pořádku.
V Izraeli už proběhly prvé vyšetrování teroristických útoků ze 7. oktobra. Jeden z těch nejbrutálnějších aspektů je právě sexuální násilí Hamasu voči ženám. A nejen voči ženám, ale i voči mužům celkovo. Ako se ty pozeráš na zverstva, kterých se to pustili teroristi z Hamasu?
Tak já myslím, že jako těžko se na to dívat jinak, než jako s obrovským znusením a šokem. Prostě nedá se to podle mě čímkoliv ospravedlnit a ti lidé, obzvlášť v Evropě a v Americe, kteří se snaží to ospravedlnit a říct, že to je nějaký legitimní způsob boje a odpovědi na izraelskou okupaci a tak dále, tak já tomuhle nerozumím, jo? Že vlastně kdyby se to stalo kdekoliv jinde, myslím si, kdyby oběťmi byl kdokoliv jiný než Izraelci, tak bychom viděli jako mezinárodní organizace, které se třeba zabývají, nebo měly by se zabývat sexuálním násilím nebo vůbec násilím proti ženám, tak bychom okamžitě viděli velká odsouzení. To se teď nestalo, trvalo to týdny, než vůbec třeba vydali nějaká kritická prohlášení vůči Hamásu. Takže to si myslím, že jako právě je to trauma pro Izrael, jo? Že jasně to, co se děje v Gaze, si zaslouží kritiku, ale vlastně to, že ani na chvíli se ten svět jako nezastavil a nezamyslel nad tím, co vlastně si jako ten Izrael prožil toho 7. října, to si myslím, že jako pro mnohé Izraelce je jako zdrcující. Jo? A já neříkám, že nedošlo k odsouzení toho teroristického útoku a individuální státy velmi často to odsoudili velmi, velmi, velmi jako ostře. Samozřejmě památný je ten projev Joea Bidena vlastně bezprostředně po tom masakru, který byl úžasně jako podporující Izrael. Ale když se podíváme prostě na Spojené národy, když se prostě podíváme na jiné mezinárodní organizace, tak prostě tam ta reakce je problematická, že? A když se potom podíváme na některé levicové intelektuály, jak v Evropě, tak v Americe, tak je to prostě zarážející. A jako, jestli mě možná tak strašně nešokoval ten útok Hamásu, protože já jsem si nedělala o Hamásu úplně iluze, i když musím říct, že mě ta míra té brutality jako zaskočila, tak jestli mě něco šokovalo, je vlastně ta snaha racionalizovat ten útok a omluvit do určité míry ten útok.
Ako si vysvetľuješ to mlčenie medzinárodných organizácií, hlavne pri tých teda sexuálnych zločinoch Hamasu? Majú dvojaký meter? Čím to je podľa teba?
Ja myslím, že to je tím, že vlastne opravdu ten izraelsko-palestinský konflikt je v některých částech světa, v některých organizacích nebo v některých názorových proudech už leta prezentován velmi černobíle. Jo, Izrael je ten zlý, to je ten okupant, to je ten reprezentant koloniálních velmocí, to je ten boj bílého muže proti tomu hnědému muži, proti tomu slabšímu, proti tomu, kdo vlastně na tom území původně byl. A už celý tento koncept je vlastně fakticky jako na mnoha úrovních špatně. Nicméně vlastně tato představa toho konfliktu hluboce pronikla do části, řekněme, nějakých jako intelektuálních kruhů. A samozřejmě ti lidé, kteří vzešli z těchto intelektuálních kruhů, tak velmi často právě pracují v těchto mezinárodních organizacích. A potom se stane to, co se stane, a pro ně je vlastně strašně těžké si představit, že ten, který je ten slabý a je ta oběť, se vlastně dopustil takového zločinu a je prostě tím zločincem. A já si myslím, že pro ně je to jako mentálně strašně těžké se přehodit a jako odsoudit vlastně útok prostě Palestinců proti Izraelcům. No, to je něco, co prostě, čeho asi jako nejsou prakticky schopní.
Ako vnímaš rolu OSN? Tam je problém aj organizácia pre utečencov, ktorú izraelská vláda obvinuje z toho, že vlastne bola častokrát komplicom Hamasu. Vidíš tieto obvinenia ako vážne?
Tak OSN, samozřejmě na jednu stranu je to důležitá organizace, protože to je jediné místo, kde spolu prostě většina států hovoří, že to často k ničemu nevede, to je pravda, ale je prostě důležité, že mají prostor, kde se potkávají. To je prostě určitě jako potřeba, kdyby nebylo OSN, bylo by potřeba vytvořit nové OSN. A samozřejmě, co se týče Izraele, izraelsko-palestinského konfliktu, tak je jasné, že ta instituce je vychýlená ve prospěch Palestinců, protože tam převažují prostě státy, které se hlásí, řekněme, k nějakému tomu globálnímu jihu, nebo jsou to muslimské státy, a tam je jasné, že prostě Izrael bude vždycky tahat za kratší konec. A potom jsou tam takové ty bizarní situace, že prostě Radu pro lidská práva jak si vedou státy, které by měly být jako první pranýřovány za to, že porušují lidská práva. Jo, takže to je samozřejmě obrovský problém té instituce, a co se týče konkrétně té UNRWA, která přímo je teda, nebo byla zřízena s cílem vlastně pomáhat palestinským uprchlíkům, tak pochopitelně jako tam je mnoho problémů, protože ona udržuje vlastně Palestince v tom statusu uprchlíka po generace. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že opravdu je to organizace, která je důležitá, protože pomáhá Palestincům jak v Gaze na západním břehu, ale tak vlastně i také v těch uprchlických táborech, například v Libanonu, protože prostě Palestinci nedostali občanství v těch zemích, to je rozhodnutí arabského světa, jako velmi politické rozhodnutí, aby udržovali vlastně ten palestinský problém živý a akutní tím, že ti lidé nikdy nedostali možnost se integrovat do těch společností. Do jaké míry opravdu lze říct, že jako UNRWA byla, nebo jako, že Hamas a UNRWA byly propojené, tak prostě, když ta organizace jenom v samotné Gaze zaměstnává, myslím, okolo 13 tisíc lidí, tak je prostě jasné, že někdo z nich bude s Hamásem ideologicky si blízký a možná, že někdo z nich bude i v rámci toho Hamásu aktivní. To asi jako se dá počítat, no, ale to, že samozřejmě lidé, kteří učí například ve školách, které jsou pod hlavičkou UNRWA, nebo prostě jsou zaměstnanci UNRWA, se opravdu aktivně zúčastní toho masakru, tak to už jako si myslím, že pro tu instituci znamená, že bude muset opravdu jako přehodnotit, jakým způsobem třeba nabírá své zaměstnance a vůbec jako co vlastně se například učí v těch školách. Jo? Ale prostě to není nové obvinění, že to je něco, co Izrael kritizuje už leta.
Ví se něco o náladách v palestinské společnosti v pásme Gazy či Hamasu? Co si myslí o těch teroristických útokoch?
Tak já myslím, že jako spoléhat se na výsledky veřejného mínění v Gaze je teď trošku složitý, protože pochopitelně jako nevím, jak se tam ty průzkumy dají udělat, aby byly opravdu dostatečně věrohodné, ale jako víme, že obecně mezi Palestinci ta podpora toho útoku je relativně vysoká. Relativně vysoká je i podpora Hamásu, ale to je vždycky, když vlastně se Hamás zapojí do boje proti Izraeli, tak prostě ta jeho podpora stoupne i na západním břehu, a nejen v Gaze. Občas vidíme, a akcentuje to hodně izraelská televize, takže potřeba to trošku brát jako s nějakým odstupem, že přibývá té kritiky Hamásu v Gaze, že mnozí Gazané jako prostě obvinují Hamás z toho, že vlastně na ně přivedl toto obrovské neštěstí tím, že spáchal toho 7. října jako tak brutální útok proti Izraeli, ale samozřejmě vyjadřovat jaksi nesouhlas s Hamásem je nebezpečný. Jo? Prostě to je prostě islamistická autorita nebo islamistický autoritářský režim, který jako nepřipouští nějakou demokratickou diskuzi. Takže nevím, jako nečekala bych úplně, že Gazané jako vytáhnou do ulic a svrhnou Hamás, respektive vytáhnou z tunelů jako jeho představitele. Ale je pravda, že myslím si, že až Hamás vyleze z těch tunelů a oni z nich, ti top představitelé, zřejmě jednou vylezou, takže si myslím, že ta ochranka kolem nich bude obrovská. A nebude to jenom kvůli tomu, že tam jaksi bude hrozit útok z izraelské strany, ale myslím si, že ti samotní Gazané budou mít jako plné zuby těch lidí, kteří tu válku prožili někde skrytí v tunelech, zatímco oni pochopitelně byli vystaveni tomu masivnímu bombardování.
A oproti teda pásmu Gazy a režimu, který tam vládne v Izraeli, je stále fungující demokracie. Aké jsou nálady mezi Izraelcami? Má Benjamin Netanyahu podporu v vedení této vojny?
Tak vlastně Benjamin Netanyahu byl nepopulární už před tím 7. říjnem a ta izraelská společnost už byla velmi polarizovaná. A samozřejmě ten 7. říjen to jenom prohloubil, protože i ti, kteří třeba ještě důvěřovali Benjamine Netanyahovi právě proto, že tedy dokáže zajistit to bezpečí, což byla ta jedna z nejdůležitějších politických karet Benjamina Netanyahu a od 90. let, vlastně od toho momentu, kdy on vstoupil do politiky, tak vlastně ten jeho postoj proti Oslu, proti mírovým procesům z Osla, což je ta doba, kdy on se začíná jako víc profilovat jako politik, vlastně byla, jako ten argument byl prostě, že Oslo je, nebo mírové dohody s Palestinci vlastně vystavují Izraeli bezpečnostnímu riziku a proto on je proti tomu. Tak teď vlastně celý Izrael viděl, kam ta jeho bezpečnostní politika jako vedla vlastně k největšímu bezpečnostnímu fiasku v historii země, takže určitě jako tím už jenom jako víc ztratil a ta jeho podpora je opravdu nízká, jo? A ta podpora té vlády se nachází v nějakých jako 20-30%, záleží. Takže není veliká a to je ten problém, že vlastně Izraelci nevěří svému politickému lídrovi v době války. Jo? Přestože to bývá ta doba, kdy se ten národ jako sjednotí takzvaně za tou vlajkou, tak ono se to jako stalo. Izrael se sjednotil za tou vlajkou, možná hlavně za tou armádou, ale rozhodně prostě myslím si, že více a více Izraelců si klade otázku, jestli některá ta rozhodnutí týkající se válečné operace v Gaze, jestli je to opravdu pouze jako s nějakou vidinou toho, že jde o dobro té země, nebo jestli zatím jsou i nějaké jako osobní ambice, řekněme, Benjamina Netanyahu a je to hlavně s ohledem na ty rukojmí. Jo. Nemluvíme tady o tom, že by v Izraeli, že bychom viděli masově nějaké protiválečné demonstrace, i když ta zvolání za příměří už jsou součást těch protivládních protestů, které už zase nabývají na intenzitě. Ale vidíme jako obrovskou podporu izraelské společnosti právě těm rodinám těch unesených a ti otevřeně kritizují Benjamina Netanyahu a celou tu vládu, ale tak otevřeně, že už jako jo, to víc nejde. To jsou prostě protivládní hesla, to jsou vlastně protivládní projevy, co se na těch demonstracích, které se konají každou sobotu v Tel Avivu, jako odehrává. Jo, takže určitě ta izraelská politická scéna a hlavně ta izraelská společnost už je zase polarizovaná, možná v něčem paradoxně ještě víc než před tou válkou.
Myslím, že je to riziko, že ten Benjamin Netanyahu bude prodlužovat tuto vojnu, aby se vyhol konsekvenciám v podobě volieb, například, které by mohl prehrať?
Je to možný, ale má to v rukách Benny Gantz, jo, má to v rukách prostě vlastně bývalý opoziční politik, který vstoupil do toho vojenského nebo válečného kabinetu a já jenom doufám, že on pozná ten moment, kdy je potřeba prostě vlastně z toho vystoupit a tím vlastně umožnit ten politický proces, jo? Protože samozřejmě Benjamin Netanyahu má pořád k dispozici tu svoji původní koalici, ale je otázka, jestli ta bude mít jako nějakou dlouhodobou životnost, jo? Protože my vidíme například i ze strany některých členů Likudu, že vlastně říkají potřebujeme předčasné volby. Vidíme to dokonce i ze strany ultraortodoxních stran, které prostě říkají potřebujeme předčasné volby. Nevidíme to samozřejmě ze strany těch ultranacionalistů a extrémistů, protože těm je poměrně jasné, že jejich šance dostat se do vlády po těch dalších volbách jsou velmi nízké. Jo? Ale vidíme, že prostě ti politici, kteří si ještě trošičku zachovali zdravý rozum, že jim jasné, že prostě musí nést politickou zodpovědnost za to, co se stalo. A musí být v Izraeli předčasné volby a tím taky umožnit vlastně nastartovat nějaké politické procesy, které například umožní vyšetřování toho 7. října. Protože s tím vyšetřováním už začala armáda, se rozhodla, že nebude čekat na končení války, že už je prostě potřeba začít zjišťovat, kde se stala chyba a poučit se z toho. Ale tam jde o to, aby byla ta státní komise, něco, co prostě vzniklo třeba po jomkypurské válce. A to je samozřejmě to, co Benjamin Netanyahu zdržuje. Jo, stále mluví o tom, že po válce. A protože jako těžko, nechci předjímat výsledek toho vyšetřování, ale je těžko představitelné, že by prostě jedním z těch zodpovědných za to fiasko nebyl také premiér. Navíc člověk, který vede Izrael prostě už více jak 10 let.
Vzpomenul asi Bennyho Gantza. Ako na teba působí a v tom vojnovém kabinete mohl by se stát lídrom opozice? A či tě ještě zaujala nějaká postava? Možno generál Gadi Eisenkot?
Já si myslím, že Benny Gantz určitě jako má největší podporu v těch předvolebních průzkumech a jasně by porazil Benjamina Netanyahu a ta koalice, kterou by on vedl, tak by měla opravdu vysokou nadpoloviční většinu, zatímco ta současná koalice by se propadla prostě o nějakou třetinu dolů podle těch odhadů, které se opakují v různých průzkumech. Já si myslím, že Benny Gantz má tu výhodu, že je jako v očích mnohých Izraelců jakoby schopen propojit i ten střed, i tu pravici. Jo, že není konfliktní, že naopak se snaží vlastně ty tábory, které proti sobě stojí, spíš jako dát dohromady. Určitě to není politik, který se bude pokoušet jako oslabit demokratický charakter státu. Ale je potřeba říct, že Benny Gantz tím, že on je ideologicky a politicky trošku takový nemastný, neslaný, což může být v tento moment výhoda, kdy je potřeba tu zemi jako skonzolidovat a dát dohromady, tak si nemyslím, že přijde s nějakým jako velmi odvážným řešením třeba izraelsko-palestinského konfliktu, jo? Že by byl ochoten nějakým jako velkým odvážným krokům prospěch třeba vzniku palestinského státu. Ale dovedu si představit, že jako realista, aby jako vyslyšel třeba to, co říkají Spojené státy americké a byl ochoten k nějakému politickému dialogu. Měli jsme minimálně zahájení. Takže to je jeho síla. Co se týče dalších politiků nebo političek, já bych si počkala na nové tváře z toho protestního hnutí, protože tam jsou jako velmi zajímaví lidé, kteří týden co týden jako řeční na těch náměstích a vidíme, že jako získávají nějaké zkušenosti a tam já doufám, že prostě přijde ta nová generace izraelských politiků, protože i Izrael trpí jako nějakým zestárnutím politické elity a potřebuje nějakou jako nejen věkovou, ale hlavně ideologickou obměnu a myslím si, že to protestní hnutí, které se během té války rychle přetransformovalo v nějakou vlastně obrovskou sílu, která pomáhala vlastně těm obětem toho masakru a těm, kteří byli vysídlení z těch kibuců. A zase se to zpátky teď vrací do toho protestního hnutí. Tam je obrovský potenciál.
Vím, že je to velmi náročné predpovedať, ako se to bude vyvíjet ďalej, ale vidíš tuto vojnu v pásme Gazy ještě na veľa týždňov alebo mesiacov?
Já strašně nerada jako předpovídám, jo. A já bych si přála, aby to byla otázka dní a aby co nejrychleji začala nějaká obnova Gazy a vůbec diskuze o tom, co s Gazou dál. Současně jako jsem si vědoma toho, že čím slabší ten Hamás bude, než tato jednání začnou, tím lepší. Jo? Protože prostě myslím si, že iluze si myslet, že Hamás zmizí, bude zřejmě potřeba, aby Hamás byl do toho procesu obnovy nějakým způsobem jaksi zapojen, ale čím slabší pozici, tím lépe pro všechny. Jo. ale jestli ta válka bude trvat týdny nebo měsíce, si nedokážu úplně jako nedokážu odhadnout. Já si myslím, že měsíce ne. Z mnoha důvodů. Já si myslím, že Izrael to neustojí, co se týče jako nějakého PR a vztahu se Spojenými státy americkými, ale ani ekonomicky. Jo, ono to stojí strašně moc peněz. Myslím si, že jako, jakkoliv je izraelská ekonomika poměrně robustní, tak už je to cítit. Jo, a je potřeba, aby se ti lidé vrátili co nejdřív jako do práce, i když to už se z velké části děje, protože většina už těch záložáků byla demilitarizovaná nebo propuštěná, ale je prostě potřeba, aby se ta situace vrátila spíše do normálu. Ale samozřejmě je to Blízký východ. Jo. Může se stát cokoliv a nevíme, co se stane na severní hranici, takže kdo ví, jak to dopadne, ale já doufám, že spíš už ta situace bude opravdu deeskalovat a z té vojenské fáze se přesune do té politické.
Tak, to byly slova expertky na Blízký východ Ireny Kalhousovej, šéfky střediska Theodora Herzla na Univerzitě Karlovy v Prahe. Díky moc, Jirenko, že jsi si našla čas.
Já moc děkuji za pozvání.
A budeme spolu s tebou dúfať, že tento konflikt skutočne nebude eskalovať a naozaj, že táto vojnová fáza bude nahradená nejakými mierovými rokovaniami. Počúvali ste Košer podcast denníka N a my vám želáme všetkým pekný a pokojný týždeň. Šavuatov.